Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Rezultatet paraprake të zgjedhjeve tregojnë për një gardë të ngushtë në Maltëzi. Në morgun e Prishtinës vazhdojnë të jenë qindra mbetje mortore të paidentifikuara. Afër 6 milion të infektuar në SBA, rritën shqetësimet për përhapjen e koronavirusit në universitete. Për këto dhe informacione tjera, vazhdojnë të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bazuar në 98.55% të mosrës së përpunuar të materialit zgjedhor, Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maltëzi njoftoi të hënën rezultatet paraprake të zgjedhjeve sipas të cilave Partia Demokratike Socialisteve, udhëhequr nga presidenti Milo Djukanovic, ka fituar 35.12% të votave, ndërsa koalicioni opozitar për ardhmërinë e Malit të Zi 32.54% të votave. Zgjedhjet parlamentare në Maltëzi u mbajtën të dielën me një pjesëmarrje prej më shumë se 75% të qytetarëve. Sipas rezultateve të KSZ-s, koalicioni Paqja është kombi ynë, ka siguruar 12.55% të votave, e Bardha në të Zez 5.57%, Socialdemokratë të 4.9%, Partia Boshnjakëve 3.81, Partia Socialdemokrate 3.14, Lista Shqiptare 1.61 dhe Koalicioni Shqiptar Bashkë një za 1.16. Pas gati 3 dekadash në pushtet, Partia Demokrate e Socialistëve në Maltëzi, e cila u thiqet nga presidenti pro perëndimor i këtij vendi Milo Djukanovic, përballet me mundësinë e humbjes në zgjedhje. Shanset për të fituar pushtetin i kanë partitë opozitare që i lidh nacionalizmi serb dhe orientimi pro-rus. Familjarë të vlezërve të vrarë bytyqi presin që në takimin e Washingtonit midis kryeministrit Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić të diskutohet të mënyra për zgjidhjen e rastit të vrasjes Agron Yyl dhe Mehmet Bytyqit. Duke i përfaqësuar amerikanët që janë viktimizuar jashtë vendit, presidenti Donald Trump duhet ta ngrejë çështjen e vlezërve Bytyqi, than ata. Hoti dhe Vučić takohen në Washington me 4 shtator. Pjesëmarrja në takim me presidentin Trump nuk është konfirmuar, por një mundësi të tillë ka përmendur Vučić. Agron Mehmet dhe Yyl Bytyqi, shtetas amerikan me prejardhje nga Kosova, janë arrestuar në vitin 99 në Serbi për shkak të, siç kanë thënë zyrtarët serb, kalimit të paligjshëm të kufirit. Ata janë liruar nga burgu pasi janë dënuar dhe më pas janë vrarë. Kuvendi Maqedonisë së Veriut të dielën pak para mesnatë me 62 vota për dhe 51 kundër ka votuar qeverinë e re që do të drejtohet nga Zoran Zaev, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate, në koalicion me Bashkimin Demokratik për Integrim. Kryeministri i porcas zgjedhur Zoran Zaev në fjalimin para deputetëve ka thënë se prioritet në punën e qeverisë së re do të jetë ngritja standardit të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, përballja me pandeminë, lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Por deputetët e opozitës në fjalimin e tyre thanë se qeveria e re nuk do dalloj nga jo e kaluara, duke akuzuar për rënimin e shtetit të ekonomisë, rritjen e krimit dhe të korrupsionit. Lideria opozitës në Bielorusi, Svetlana Tikhanovskaja, do t'i drejtohet të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara gjatë kësaj jave, derisa po vazhdojnë protestat, të cilat kërkojnë që lideri autoritar Aleksandr Lukashenka të tërhiqet pas zgjedhjeve të manipuluara. Tikhanovskaja ishte kandidate për zgjedhjet presidenciale të 9 gushtit në Bielorusi. Mbështetësit e saj thonë se ajo i fitoi zgjedhjet dhe kundërshtojnë rezultatet zyrtare që e kanë nxjerrë fitues presidentin Aleksandr Lukashenka. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në morgun e Prishtinës së vazhdojnë të jenë qindra mbetje mortore të paidentifikuara, thonë në Institutin e Mjekësisë Ligjore, derisa familjarë të personave të pagjetur mbeten në kërkim të eshtrave të afërmve të tyre. Zyrtar të Komisionit Qeveritar për të pagjeturit thonë se arsye për mos identifikimin e këtyre mbetjeve mortore është mungesa mostrave të gjakut nga familjarët. Zëvendës drejtoresha e Institutit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës dhe ekspertja EU Lexit Tarja Formisto ka thënë se sikur familjarët të gjithë personave të pagjetur të jepnin mostra të gjakut, deri në 20 persona të pagjetur do të mund të identifikoheshin me anë të ADN-s. Materialin e vazhdime ka përgatitur Taulan Çenaj.
Që shka falim, por kur vjen 26 i mosh që kemi përjetuar, nuk ja falim vetës, a dënojmë vetën, që nështë asë kena fojë i qëtë. Të vitë që bukalona që më nëmë përbohëtëm.
Kështu fillon rrëfimin Elmir Duraku nga fshati Krushe Madhe që ende nuk i ka gjetur eshtrat e babait të saj. Për fatin e tij dhe katër anëtarëve të tjerë të familjes nuk din asgjë që nga marsi i vitit 1999, kur në këtë fshat afër Prizrenit u vranë dhe u masakruan 241 persona. Ajo thot për Radion Evropa e Lirë se janë lodhur duke pritur që të paktën të din varrezat e të afërmve të tyre.
Na mundon siç këto antarë tjetër familje që ka të vrama për të zhdukmet, sidomos këtë rast të zhdukme si që është rast i familjes tonë të pestit që onë. Në mungon avurë se në 26 mars, na do të më najtë të bëjgjë natë, në s'kem afrom jashtë, s'kem ku afrom të varejzat.
Nga lufta e fundit në Kosovë janë të zhdukur 1.620 persona, mirë po ka ende mbetje kockore që nuk janë identifikuar nga familjarët. Ermir Duraku thëtë se më herët kanë dhënë mostrat, mirë po eshtrat e të afënve të saj ende nuk janë gjetur. Arsim Gërgjaliu nga Instituti Mjekësisë Ligjore thot për Radion Evropa e Lirë se janë minimum 300 mbetje kockore që duhet të identifikohen. Sipas tij, jo të gjitha janë të luftës së fundit 1998-99, pasi ka mbetje mortore edhe të periudhave të tjera.
Thjesht për të identifikuar këto mbetje kockore, na duhet ta kemi edhe gjakun e familjarëve. E ne dimë se gjaku i familjarëve ka filluar të ndihet pas vitit 2002, kur është krijuar zyra për persona duke në mjekësi ligjore. Do të thotë prej periudhës 99 deri në vitin 2002 është punuar me metodë klasike, pra familjarët nuk i është marrë mostra. Për të identifikuar, na do ta kemi edhe mostra familjare për me ditë të thotë që i takon asaj familje.
Shumica e këtyre mbetjeve mortore janë gjetur në territorin e Kosovës. Mos identifikimi mbetjeve mortore është një proces i vështirë që ka hasur në probleme edhe në shtete tjera të rajonit, thot Kushtrimgara nga Komisioni Qeveritar për të Pagjeturit. Ai u ka bërë thirrje përsëri familjarëve që të dhurojnë mostrat e gjakut në mënyrë që të bëhet identifikimi këtyre mbetjeve mortore që vazhdojnë të jenë në morgun e Prishtinës.
Duke filluar nga rastet për cilat mungojnë mostrat e mjaftueshme të gjakut apo nga rastet për cilat nuk ka mostra të gjakut, pasaj rastet për cilat ka mostra të pjesme të gjakut. Rastet për cilat nuk është hapur asnjëherë ose nuk është iniciuar asnjëherë kërkesë për gjërmim apo kërkesë për të regjistruar si rast të personave të zhdukur, pastaj rastin mbetje mortore që ndërlidhen me rastet që nuk ndërlidhen me eshtat apo mbetje mortore të viktimave të luftës ose periudhës së luftës, si edhe grupi, do të themi 5, që ngjithasë është faktikisht edhe nëse mund kushtimisht të them më problematik, është rasti mbetje ose grupi mbetje mortore që ndërlidhen me keq identifikimet në vitet e para të pas luftës.
Pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 1999, rezultuan 6500 persona të zhdukur. Që nga jo kohë u kryen zhvarime në vareza masive në Kosovë dhe Serbi, dhe deri më tani janë gjetur rreth 70% të zhdukurve. Kur kanë kaluar 2 dekada pas luftës, 1640 persona vazhdojnë të konsiderohen të zhdukur. Nga ky numër, pjesa më e madhe janë shqiptar, të tjerët janë serb dhe pjesëtar të komuniteteve jo shumic që jetojnë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë, Ramushtajiri dhe Artan Muagjiri vlerësojnë se